Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Kým může být pro moderního člověka Ježíš? Ptal se v Československu 60. let filozof Milan Machovec. Stejnojmenná Machovcova kniha mohla oficiálně vyjít teprve v roce 1990 a v novém vydání vychází právě nyní, 20 roků po Machovcově smrti. Je dialog křesťanství s marxismem dnes už jen kapitolou dobového myšlení? Koho myslí moderním člověkem, ale hlavně? Kým je pro Machovce Ježíš? Můžeme se ještě po půl století z Machovcova myšlení něco důležitého naučit? Je za 5-5. U poslechu stejnojmenného pořadu vás vítá Petr Vizina. Nejprve uslyšíte jednoho z Machovcových žáků, filozofa Václava Bělohradského. Potom se budu ptát dvou znalců Machovcova díla o několik generací mladších.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Profesor Václav Bělohradský, pokud se nemýlím, naslouchal Milanu Machovcovi už v 60. letech. Dobrý den, pane profesore.
Zdravím vás, dobrý den.
Pan Machovec říkal, že kniha Ježíš pro moderního člověka, jeho přednášky o Ježíši a marxismu, že mu udělali nepřátelé na obou stranách, jak u těch marxistů, tak u křesťanů, kteří oba ty tábory ho považovali za takového trochu zrádce své věci. Tak jak na něj vzpomínáte vy?
Tak toto je, nemám žádnou osobní zkušenost s ničím takovým. Naopak Milan Machovec, teď nevím přesně v kterém roce, v 60. letech, ustavil seminář, kde se setkávali křesťané, marxisté a tenkrát moc liberalismu nebylo, ale i teda liberálové, protestanti. A vedli společné semináře a bylo to úžasné, bylo tam nabito, byla to velká událost 60. let. Vzpomínám si, že tam chodil Egon Bondy, že tam chodil Julius Tomín, který byl hejdánek, se tam objevoval. Bylo to úžasné. To patřilo k duchu doby v jistém slova smyslu, protože největší téma vlastně filozofie náboženství v té době bylo něco, co bychom tedy nazvali být křesťanem v sekularizovaném světě. No? Ale to v tom smyslu, že já nejenom protestuju proti té sekularizaci a konzumistické civilizace, ale já chci jako křesťan tu sekularizaci v podstatě přijmout. A nastala taková epocha demitologizace křesťanství. To znamená, co je na tom křesťanství romítus, to už nemůže člověk v sekulární obce věřit a co zůstane. Jo? Tak klasicky to položil Bonhoeffer těsně před popravou v nacistickém vězení položil tu otázku, čím je křesťanství pro sekulárního člověka, který už nechce skočit do té víry v Boha Otce, který na nebesích nám a zaručuje nám věčný život, ale chce zůstat tím člověkem, který zahnán do kouta té smrtelnosti tam obstojí a řekne ne. Co je víra pro takového člověka? Tak Milan Machovec patří do této vlny. On byl sám v československé tenkrát filozofii, Vítězslav Gardavský, který je třeba citovat, napsal knížku Bůh není zcela mrtev. A ten vztah mezi, řekněme, komunismem, nebo jak bychom to nazvali, tenkrát mezi komunismem a křesťanství, tak se měnil v tom smyslu, že tedy křesťanství nikdy nezanikne. Zůstane dál v jakémkoliv systému, protože odpovídá nějaké univerzální zkušenosti člověka a vyjadřuje tu zkušenost tím způsobem. A Milan Machovec byl představitelem právě této otázky, co bude křesťanství ve společnosti, řekněme, sekularizované. Již je komunismus jenom jakási odnož. No? I komunismus je jakýsi druh sekularizované společnosti. To myslím, že dokonce tenkrát v očích Milana Machovce ani komunismus nebyl zcela mrtev. Jo? On myslím, věřil. Takže toto bylo. No a já si vzpomínám, jestli mohu říct takhle na závěr svoji vzpomínku, že naopak knihy Gardavského, když jsem šel poprvé do knihovny, tuším filozofického semináře v univerzitě v Milwaukee ve státě Wisconsin, tak jsem tam našel Vítězslav Gardavský, Bůh není zcela mrtev, a našel jsem tam taky, tuším, německé nebo rakouské vydání toho Ježíše pro ateisty, jsme se to tenkrát jmenovalo, ten název pro moderního člověka. Takže já naopak myslím, že Milan Machovec měl velký úspěch a vřadil se a tím pádem i nás studenty vřadil do takové velké tendence té doby odpovídat na otázku, co je křesťanství pro sekulárního člověka. Je to sekulární, neznamená jenom, že je nechodí do kostela nebo takový ty povrchní interpretace, a že přijímá svůj úděl smrtelného člověka, který musí si lepší svět budovat a ne věřit, že přijde sám.
Pane profesore, a kdybychom se ještě vrátili do Prahy 60. let, tak jak na vás Machovec jako přednášící působil? Byl to charismatický člověk v nějakém smyslu jako přednášící, který stělesňuje svoje myšlenky?
No, tady je třeba říct, že on, Milan Machovec, z vašich očích alespoň, nebyl jaksi filozof typu Sobotka, který pracuje s texty, protože, ale byl to filozof, který je blíže tomu té veřejné představě o filozofovi, jo? Že ten má myšlenky a strožené lidi orientuje je k těm velikým činně vnímavým, těm velkým tématům doby. A v tomto byl ten Milan Machovec skvělej, samozřejmě on pak i později, jak víte, se obrátil k té zelené filozofii, on anticipoval vlastně ten obrat, vzpomínám si na jeho větu, aby člověk mohl svobodně dýchat, musí vůbec nejdřív moci dýchat. No? To je třeba jeho heslo té doby. Takže já bych ho, když se říká, že filozofie snaží po rozpadu tradic člověka orientovat a činit ho vnímavým tomu, co je podstatné, tak on dokonale plnil tuto roli. Jo? On opravdu byl vnímavý k tomu, co je podstatné. Ale chtěl bych ještě podotknout tady, že ten seminář křesťané, marxisti a tak, kde jsme se scházeli, že to byla výjimečná událost těch 60. let a měl to obrovský vliv. Hmm. A všichni lidé, kteří se toho semináře účastnili, pak hráli určitou roli třeba i v disentu a tak dále. Mám na mysli Hejdánka, Tomína a další. A Egon Bondy samozřejmě.
A řekněte mi, jako dnešní, z pohledu dnešního vlastně zní dost neuvěřitelně, že se tyhle dva myšlenkové proudy někde mohly setkat a mluvit spolu. Jak je možné, že tedy ve státě, který prohlašoval, že náboženství je překonaná věc, že to už prostě není téma pro moderního člověka, to Milanu Machovcovi prošlo? Byť na univerzitní půdě a v 60. letech.
V 60. letech to bylo naprosto, už by to neprošlo, v 60. letech prošly jiné věci. Nezapomeňte ovšem, že v té době už hodně autorů, klasický Ernest Bloch, jo, jak si ukazoval, že ta naděje, jo, že vlastně princip naděje lidí v budoucnost, že je zakořeněna také v křesťanství, že vlastně jedním ze zdrojem toho marxistického myšlení je vlastně křesťanství. A to se celkem diskutovalo obecně po celém světě. Já bych to, co z té Machovcovy, z toho Machovcova pojetí Ježíše mě zůstává v hlavě vryto, tak je něco, co bych nazval tedy naděje v budoucnost, obrat k budoucnosti, ale bez násilí. No, že vlastně je to jakýsi aktivismus hnaný nadějí v budoucnost, ale bez násilí. A to Machovec neustále zdůrazňoval, že ta velikost vlastně toho poselství je v tom, že jsme orientováni na budoucnost neoblomně, jo? Jsme ochotněni se obětovat, ale bez násilí. Hmm. Že tam není ta mstivost vůči překonanému, abych tak řekl, tam není ta pomsta vůči překonanému, to násilí vůči překonanému, ale že jaksi ta vícnost k tomu, jak pomalu se člověk vlastně k té budoucnosti obrací, no, že ta netrpělivost revolucionáře, to, že je ta největší nebezpečí vlastně toho komunismu a od křesťanů, to, tak samozřejmě teď pozor, od Ježíše spíš než od křesťanů, se musíme učit té orientaci na budoucnost bez toho násilí. Byla to velmi důležitá kniha na svou dobu, ale jak říkám, ta kniha byla důležitá, ale mnohem důležitější byly ty semináře. To byl organizační počin prvního významu v 60. letech.
Kdybych si to měl představit jako seminář dialogu mezi komunismem a náboženstvím, řekněme, tak si představuju, že to hlavní téma byla nějaká sociální spravedlnost. Taky mluvíte o budoucnosti, o nenásilí. Co podle vás, jak to vypadalo, ty semináře, co se tam dělo?
Tak na těch seminářích dostal někdo referát. Tomin, si pamatuju na jeho výborný referát. Dokonce někdy ten referát dostal jako i ti novotomisté, kteří nám připadali jako starci, kteří hodně chud dorazili, vůbec jsme jim nerozuměli už. Ten z Olomoucké, jestli vzpomínám si pár takových starých profesorů tam takhle promluvil. Pak tam byli ovšem tedy tvrdí marxisté, jsem tam sám lidé jako Egon Bondy, marxisté, kteří na cestě k budoucnosti vždycky potkáme křesťanství, abych to řekl jednoduše, rozumíte? Nebo člověk, který je aktivisticky hnán vírou v budoucnost, vždycky se potká s křesťanstvím, ale tam někde se oddělí pak. Jo? Že to ne... Ostatně Patočka taky, Patočka velmi významným způsobem v druhé úvaze o Masarykově tématu, že ano, ale my se musíme osvobodit od té sobecké víry ve věčný život jedince. Jo? My se učíme od křesťanů, tohle bylo, řekněme, to bylo v těch seminářích a každý diskutující, tam byli třeba i lidi z celého světa, tam vystupovali, jestli to přesně nepamatuju, kdo tam byl, britský filozof, německý, tam vystoupil, to jsem tam byl já. Já tam chodil celkem pravidelně, to byla, myslím, že to bylo ve středu velká událost, vždycky to se... Ale tady klíčové tady je, že vždycky se potkáte s křesťanství, takhle, my se musíme od křesťanů učit se to naděje, no? Že vlastně to, čím oni přispívají k evropskému dědictví myšlenkovému, je především naděje. Co je to naděje? Ale ta naděje je pohlcena tou vírou ve věčný život jedince a takhle vstát z mrtvých a to, o to je třeba se osvobodit. Ale udržet tu orientaci na budoucnost jako prostě toto byly otázky, které vládly celé té době. Taky to byl věk demitologizace, se někdy říkalo. Věk demitologizace nebo věk dialogu křesťanů a marxistů. To šlo celým světem a byla to obrovská vlna. Já tady, kdybych se otočil, tak tady mám spousty knih z té doby. Vzpomínám si zvlášť Harvey Cox, Secular City a další knihy, které v té době. A jak říkám, Milan Machovec se do toho vložil velmi zajímavě a tím, že byl v Praze, tak se začalo ve světě vědět, že v Praze probíhá tento dialog. Sehrál velmi pozitivní roli.
Na to jsem se chtěl zeptat, když zmiňujete literaturu, která vás tehdy zaujala a taky Milana Machovce, tak jestli to mělo nějaký význam pro vás, pro vaše osobní pozice, pro vaše myšlení v tu dobu a jaký?
Samozřejmě, že ano, já jsem v mnoha mých textech to najdete, já jsem přijal jako velmi oprávněnou tu ideu demitologizace, že je třeba demitologizovat všechno, včetně vědy, že vlastně ten postoj, že ta sekularizace se musí radikalizovat a považuji vlastně postmoderní obrat, k němuž patřím, za jakousi tedy sekularizaci radikalizovanou. Nárok na pravdu je třeba sekularizovat. Sledoval jsem tenkrát lidi jako Paula Feyerabenda, že i pojem metody je třeba sekularizovat, všechno je svým způsobem něco. Ta kategorie demitologizace je univerzální. Musíte demitologizovat i svůj vlastní život, který si popisuje člověk ve verších, jak říká Kundera. Ne? Každý žijeme ve zveršované verzi svých životů a musíme se naučit taky vidět pod těma veršema, pozlátkem veršů, vidět tu prózu života. Takže ano, já jsem přijal především tu jsem bezmezně obdivuju ten dopis června toho Bonhoeffera z vězení nacistického, kde právě o tom mluví, o té víře a vzpouře. A to ano, to je pevná součást mého myšlenkové výbavy, ta demitologizace.
V čem byste, pane profesore, řekl, že je smysl toho vracet se k textům, jako je ten Machovcův v 60. letech, tedy Ježíš pro moderního člověka, vracet se k té době? Čím připadá vám dodnes něčím inspirativní?
Myslím, že velmi, a to jednou věcí, víte, Tady je takovej pokus zabalit všechnu minulost do balíčku s nápisem totalitární minulost, jo, udělat to na uzel a zahodit. A ono to tak není. Jo. V té době, kterou teď nazýváme totalitní minulost, což tak úplně není pravda, chvilkama byla totalitní, chvilkama nebyla, jo, tak různě, jako každá doba oscilovala mezi nějakým makartismem a i na západě to oscilovala. Tak v každé té době je jakýsi pokus demitologizovat samu sebe. No. A číst toho Ježíše podobného člověka dneska, to je důležitý, protože si člověk uvědomí, že z žádné doby nemůžete vyhnat podstatné otázky. Že se vracejí vždycky, nějakým způsobem se vždycky vracejí. A ta knížka toho Milana Machovce a jeho postoj a mimochodem, on napsal ještě jednu důležitou knížku pro tu dobu. Už nás si vzpomínáte, a to je Masaryk.
Ano.
To byla velmi vlivná kniha v té době, vlastně jediná kniha. Ono to nebylo příliš, bych to řekl historicky. Nebyla to kniha historika, byla to kniha filozofa, který chtěl vytvořit nějaký pro tu dobu důležitý obraz aktivisty, filozofického aktivistu. No a i tam se vlastně objevují ty otázky, co znamená Masaryk pro tu dobu. Jo. Nic nelze překonat. Řekněme, že číst tu knihu je důležité proto, že on nás učí, že nic nelze překonat. No, ve skutečnosti. Že všechno s námi zůstává v nějaké formě dál. Že minulost není něco, co můžeme hodit do balíku, totalitarismu zavázat a nebo zas naopak devadesátky, nějak to nazvat a zahodit. Takže všechno je, nic nelze překonat, všechno s námi zůstává a to, co nazýváme překonané, ve skutečnosti je něco pak přetvořeného nás a v našem způsobu myšlení. Takže to je velmi poučný, jak vlastně se Ježíš hraje tu roli toho mesiáře, jak se učí vlastně, vstupuje do té role mesiáře a když teda, jo, ta dialektika otec-syn, to tam jsou hezký pasáže v té knize, dialektika otec, syn a jak se na to podíváme, ne? Je to tedy dialektika sekulární, anebo je to vztah k Bohu a přesto tam máme tu láma za Bachtány, že jo? I on se obrací synovsky na toho, co proč mě zradil, proč mě opustil. A kolik dětí dneska, já vím, v Gaze, v Izraeli, na Ukrajině, kdekoliv, volá, proč si mě tati opustil, no, někdo ho zabil. Takže ta učit se tu roli toho, jo, ta, jak si ten vztah, prostě ta dialektika otec-syn je něco nezvyklého vlastně pro marxistické myšlení a je to pozoruhodně vlastně hluboký vztah proroka k tomu, co mu předchází. No, když to teďka odmytologizujeme, tak ten vztah Bůh-otec, Bůh syn, tak je to ve skutečnosti vztah, jakýsi závazek k tomu, co mě poslalo. Ale poslala mě vždycky nějaká minulost, nějaká zkušenost minulosti. Ta země dělá toho, který se obrací k budoucnosti a chce to nějak změnit. Ne? Tak ten otec je symbolem. To je takový malý příklad toho, jak se demitologizuje. No, že vlastně ta dialektika otec syn je dialektika ve zkušenosti té závazné minulosti a závazné budoucnosti, kterou na sebe přijímá. No, je to kniha, která je důležitá. A když si člověk připomene tu dobu, tak je ještě důležitější vlastně. Protože rozumíme zápasu. On byl velmi vášnivý komunista. Napsal dokonce knihu Logika. Stalinská, tuším v roce 52 mu vyšla. Ale pak tedy se ze Sýchy poučil velmi zásadně a pak už celý život zůstal disidentem. A jako disident vlastně neumřel jenom proto, že se doba změnila.
Profesor Václav Bělohradský, já vám mnohokrát děkuji za váš čas a za vaši vzpomínku. Díky moc krát.
Rád jsem vzpomínal na Milana Machovce. Zdravím vás.
Za 5-5. Myšlenkami si mohou vydělávat profesoři. Ježíšovo učení zapálilo svět ne pro nějakou zřejmost převahy teoretického programu, ale protože on sám byl identický s tím programem, že byl strhující, píše Machovec, když v knize o Ježíši a moderním člověku přemýšlí o společenských revolucích. Čím je Machovcovo přemýšlení zajímavé, nebo mohlo by být zajímavé, se ptám dvou znalců jeho díla. Religionisty a filozofa Pavla Žďárského. Dobrý den. Pavel Žďárský se mnou ve studiu a do Liberce zdraví katolického kněze a pedagoga Michala Podzimka. Pane Podzimku, dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, jestli to není jenom záznam nějaké dobové rozpravy o Ježíši, ta kniha Milana Machovce. Má smysl se jí dneska zabývat? Pane Podzimku, vy jste od nás dál. Zkuste začít.
No možná, kdyby zůstal u té první verze z konce 60. let, to je Jesus für Atheisten, co napsal ještě Machovec jako marxista, tak asi už by to bylo spíš svědectví o tom, jaký byl ten marxisticko-křesťanský dialog v té době toho uvolnění kolem 68. Ale tím, že on to potom předělal na začátku 90. let a vydal vlastně jako knížku pro postmoderního mladého člověka, který hledá v Ježíši nějaký vzor pro své nějaké uskutečňování životních činů, tak si myslím, že to dostalo úplně jinou dimenzi.
Čím je zajímavý pro vás, pane Žďárský, vy se Machovcem zabýváte kontinuálně?
Tak Machovcova kniha Ježíš pro moderního člověka vlastně je jedním z nejdůležitějších děl tohoto českého filozofa. A jak říkal kolega Podzimek, je to opravdu dobře, že vlastně došlo k té úpravě, protože stále právě i po těch více než půl století od vzniku má co říci.
Tak já začnu lehkou ironií, když Michal Podzimek mluví o tom, že ten marxisticko-křesťanský dialog z 60. let přeci jenom je něco, co je nám vzdáleného, tak člověk, který to dobu nepamatuje, by mohl říct, no dobře, tak dialog vypadal tak, že křesťani byli často ve vězení a marxisti učili lidi ve školách. Tak nebyl to tenhle druh dialogu, nebo o čem se bavíme v případě Milana Machovce?
No, ono tam totiž bylo ještě několik dalších zajímavých lidí. Třeba filozof Gardavský. Oni vlastně v 50. letech tyhle komunisti, nebo řekněme lidé, kteří byli v reálním režimu, samozřejmě nebyli vždycky jenom prospěcháři. Většinou z té první generace těch intelektuálů v těch 50. letech bychom asi tam většinou našli i nějaké lidi, kteří opravdu byli zapálení marxisty. Jenomže oni jak vlastně analyzovali to marxistické paradigma, tak si uvědomovali, že má samozřejmě nějaké díry. Tak když kolem toho 68. vlastně mohli nějak začít publikovat trochu svobodněji, tak se vlastně pustili do toho, řekněme, srovnávání těch jiných paradigmat světonázorů a někteří skutečně přirovnali ke křesťanství jako minimálně k něčemu zajímavému. To byl třeba právě Gardavský anebo Egon Bondy a potom někteří vyloženě v tom viděli nějaký svůj životní příběh a tak se tomu začali věnovat i, že se tomu jako konvertovali. A to si myslím, že Machovecký o sobě pak říkal, že vlastně jakoby anonymní křesťan nebo křesťan bez církve, nebo jak mu to říkal.
Máme tady téma anonymních křesťanů, což je teologický pojem z trošku pozdější doby, ale pane Žďárský, když už pan Podzimek zmínil ty osobní roviny, no tak mi řekněte, jaká je ta váš osobní přístup Machovcovi. Přistupujete k tomu jeho přemýšlení jako věřící křesťan, kterému Machovec odhaluje nějaká, řekněme, aspekty jeho víry, anebo jako člověk, který vidí ten Machovcův zápas o tu společenskou spravedlnost a toho možná na tom zajímá, jaký je váš osobní postoj?
Tak to je velmi složitá otázka, protože tam je třeba nějakým způsobem i vydefinovat ty pojmy. Když jsem na otázku, zda jsem křesťan, odpovídal ve stylu pana Smiřického ze Škvoreckého prací, že tedy špatný, ale pokřtěný. A teď je tedy otázka, jestli teda opravdu ještě se tak mohu označovat. Protože striktně za to, možná pan kolega ještě upřesní, vlastně bych musel odsouhlasit všechno, co bylo probíráno na těch prvních 7 ekumenických koncilech. A ono v některých těch aspektech já jako filozof prostě to vidím trošičku jinak. A trochu mám také problém s tou Pavlovou teologií kříže. To znamená, pro mě ten Ježíš je spíš takový ten lukášovský, ten učitel, uzdravovatel, ten, kdo dokáže měnit lidem životy a je to fascinující osobnost. Sice jsem víru jako takovou nestratil, takže přistupuji k tomu tématu jako věřící člověk, ale je asi trošku těžké mě zařadit do nějaké škatulky.
No a není to tak, že kdybych se zeptal Milana Machovce na jeho křesťanství, tak by odpovídal přesně takhle?
Nevím, jestli přesně takhle, ale bylo by to složité.
Jak vidíte toho Machovcova Ježíše vy jste katolický kněz a já když jsem toho Machovce četl, tak jsem si uvědomil, že často nemluví o takzvaném Ježíši víry, ale mluví o tom historickém Ježíši, o té historické postavě.
No určitě, ono se předpokládá, když je někdo katolický kněz, že bude sdílet, protože to někde nasliboval při nějakých slibech před svěcením, že bude úplně lojální tomu systému teologickému, který se vyne od Pavla přes Augustína a pak přes nějaké ty koncily, potom ne už ekumenické, ale čistě katolické, jako tridentský a první vatikánský, který vyloženě udělal takovou, řekněme, ideologickou linii křesťanství. Machovec říká, že vlastně křesťansky nafasádoval Jupitera kapitolskýho, že říká taky, že ten Ježíš církví je takový nafasádovaný, křesťansky nafasádovaný Jupiter Optimus Maximus. Že? Takže jakože tímhletím samozřejmě jako jít nechce a naopak jde takovou to, řekněme, historicko-kritickou metrou nahlídnout na Ježíše, někde odkrýt ty vrstvy až tomu historickému Ježíšovi. Což ale si myslím, že je naprosto legitimní, protože nikdo nemůže říct, ani žádný papež, ani žádný koncil, že to, jak vlastně vyznáváme víru v nějakém tomhletom systému teologickém, že to je to jako jediné, pravé, dokonalé a tak. I když to samozřejmě církve říkali a byli pak z toho třeba války, že? Ale to je ideologie. Jo, takže on zkrátka ukazuje, že na Ježíš se dá podívat i neideologickýma očima, jako vlastně jako na člověka výzvy k nějakému radikálnímu obratu. A dokonce on se i jako opasovává s těmi termíny jako kříž, jako oběť na kříž. Říká, že existuje skutečná jako dialektika kříže i vlastně zmrtvých stání, ale pochopitelně jako v jiném smyslu slova, než jak je to pak udělané těmi koncily starověkými a potom dopracované nějakými těmi ideologickými koncily novověku. No, takže já s tím nemám nejmenší problém.
Já vám musím prozradit, že když jste mluvil, tak pan Žďárský tady ve studiu pokyvoval souhlasně. Ale musím se tedy ještě doptat. Vy jste začal tím, že jako katolický kněz jste lecos nasliboval, myslíte tím pravděpodobně věrnost učení a dogmatu katolické církve. Čím je pro vás ten Machovcův pohled na Ježíše obohacující? Nebo co, čím přispívá vaší víře?
No tak jak to už nazval Machovec, je to skutečně nový pohled pro moderního, já bych spíš řekl jakoby postmoderního nebo nějakého zase velmi kriticky k životu zlížejícího člověka. Takže je to i třeba cesta pro teologii. Teďka se podívat na to, jestli bychom nemohli zase znovu to oloupat, jak prostě cibuli, všechny ty prostě vrstvy, ty teologické, a začít jít takovou tou novou cestou, jak se o to třeba pokoušeli někteří teologové v začátku protestanční, pak i katoličtí na začátku třeba 20. století, když třeba chtěli opravdu jako odmytologizovat Ježíše, což jistě je možná jako nejedný představa, že by to šlo úplně, ale každopádně Machovec tam píše, že jsou určitý kroky, bez kterých nelze dělat něco jiného než tu teologii ideologickou, a to znamená, musí se nejdřív Ježíš odmytologizovat, pak se musí raději nějak jako aplikovat ta historicko-kritická metoda, znamená podívat se, když vlastně rozebrat ta evangelia, a taky zasadit, a to považuji za naprosto klíčový, zasadit to křesťanství do nějakého vědeckého evolučního paradigmatu. On tam třeba taky v jednom místě říká, že je důležité se podívat třeba na to, že už i mezi křesťany jsou lidé, kteří nemají potíž opustit kreacionismus, třeba Teilhard de Chardin a tak, a že tam vlastně v tomhletom jakoby pohledu na Ježíše jako někoho, kdo vstupuje do dějin, aby nějak zase posunul tu komplexifikaci vesmíru, jako byl takový jakoby anticipací něčeho, co třeba jednou ještě přijde, a to je právě pak co i ta víra v to zmrtvých stání, takže to je něco jako naprosto legitimního a něco, co právě může pomoct, on to tam říká hrozně drze Machovec, jako pomoc přestat dělat to mrtvé řemeslo. On říká, že teologové dneska dělají mrtvý řemeslo a začít zase dělat skutečně jako teologii, jako hovořit o Bohu adekvátně tomu současnému poznání, současné úrovni poznání světa. Takže já si myslím, že je to velice moderní a že to možná ještě čeká na objevení. Ono takových Machovců po světě samozřejmě běhalo víc, teďka v poslední desetiletí, a ještě pořád tady mezi námi jsou. Že se třeba člověk podívá na Halíkovo Odpoledne křesťanství nebo tak, tak to vlastně jde pořád touhletou linií. No, takže myslím si, že tady začíná něco, jako u Machovce je vidět, že začíná v této době v tom závěru toho 20. století a teďka v té první polovině 21. nějaká jako renesance křesťanství, která prostě nahlíží Ježíše jako jinak, no, nebo řekněme.
Pane Žďárský, podle toho, co říkal Michal Podzimek, tak já to chápu tak, že je to taky způsob přemýšlení, který je obeznámen s prameny, který ty prameny bere vážně. Michal Podzimek mluvil o historicko-kritické metodě. Jak podle vás v té knize je důležité, že Milan Machovec si překládal taky ty texty novozákonní z originálu a nějak se jimi zabýval jako velmi vážně. Jo? Tak je tohleto důležitá linka toho jeho přemýšlení?
Nepochybně. Já myslím, že právě ty Machovcovy překlady a potom interpretace těch klíčových pasáží z evangelií tak tomu dodávají právě ten osobitý rozměr. Jo? Zejména právě to, co vlastně kdysi nazval jakýmsi motem toho Ježíšova vystoupení, které vlastně shrnuje velice lakonicky Marek v té první kapitole v 15. verši, naplnil se čas a přiblížil království boží, věřte evangeliu a čiňte pokání. A on vlastně s každým tím pojmem potom na základě právě té své filologické odbornosti pracoval, vlastně ukazoval ten jeho řecký původ, snažil se vysvětlit, co tím bylo míněno. A pak tam přichází právě ty fantastické pasáže právě na to téma toho pojmu pokání nebo v řečtině metanoia, které vlastně potom interpretuje tím, proměňte se vnitřně, buďte jiní, nemusíte žít nízce, nikdo vás k tomu nenutí. To jsou, myslím, ty úplně nejdůležitější pasáže z celé knihy a ty právě vyrůstají z toho, že sám byl schopen tomu původnímu řeckému textu porozumět a předložit to vlastně těm posluchačům a čtenářům.
Michal Podzimek zmínil postmoderního a taky moderního člověka. Já vlastně přemýšlím, kdo se tím míní. Vy jste, pane Podzimku, mluvil o postmoderním člověku dost pěkně, jakože to je člověk, který kriticky promýšlí to, čemu věří a z čeho vychází. Jak tomu rozumíte vy, tomu moderní a postmoderní?
Tak tady asi víc než kde jinde musíme skutečně dobře definovat, ale to je asi na jiný pořad. Každopádně je to taková zkratka. Myslím takhle, moderní člověk je, řekněme, poslední hominid, který ještě hledal nějaké celkové pevné identitární ukotvení, nějaký světonázor, který zkrátka bude tím, bude odpovídat objektivní realitě světa, prostě zkrátka nějakou objektivní pravdu. Myslím, že postmoderní člověk je už jako, má tu identitu jako jakoby trochu tekutou, on prostě prochází různými možnostmi a kriticky je nahlíží, střídá, zkrátka je takovým poutníkem, takovým Hebrejem, jo, takovým prostě jako člověkem na cestě, který asi už jako zrezignoval právě proto, že si, pokud je vzdělaný samozřejmě, nastudoval celé ty dějiny myšlení různých a pak kultur, že kres to vychází. Takže zkrátka je, jako řekněme, mnohem pokornější než nějaký středověký člověk, který hledá nějaký univerzalismus, nebo pak nějaký moderní člověk, který hledal přes politické ideologie nějaké jasné pravdy, které je prostě třeba prosadit na úkor ostatních. No, takže myslím, že ta hranice, když já říkám rozdíl mezi moderní a postmoderním člověkem, takže u mě někde tady. Jo? Že zkrátka je to nějaká nová, jsou to nějaké nové generace, které vnímají, že asi je potřeba umět žít s nějakým jako tajemstvím celý život a tu identitu zkrátka si jako tvořit na cestě s tím, že jako nikdy není hotová. A to je, myslím, právě takové to i jako ježíšovské. Jo? To je, myslím, přesně to, co, jako o čem právě Machovec hodně mluví. On totiž nenapsal jenom tuhle tu knížku Ježíš prvního člověka, ale napsal ještě také, že o smysl života a další knížky, které s ním souvisí, kde on se k tomu, vlastně smysl lidské existence se to jmenuje, kde on se vlastně k tomu jako právě vyjadřuje takhle. Říká, že vlastně Ježíš je hrozně, no příklad Ježíše je hrozně důležitý pro člověka, který právě se nechce uzavřít do nějakých systémů, ale který vnímá svůj život jako výzvu ke změně, k něčemu božskému, ale samozřejmě, co to pak konkrétně je, to on do poslední chvíle neví. Jo? Jo? Takže asi takhle bych nějak tu svoji zkratku trošku vysvětlil.
Já bych jenom doplnil k těm pojmům moderní, postmoderní, takový ten machovcovský pohled. Ono možná paradoxně nešlo až o takové, řekněme, bádání do hloubky nad těmi pojmy. Jak říkal profesor Machovec, on to slovo moderní chápe jako dnešní. a výraz postmoderní neměl rád. Říkal, no podnešní to je nesmysl. Jo, post po, prostě to je nesmysl a nepoužíval ho. Trošku je to nefér, protože my samozřejmě ten pojem potřebujeme, rozumíme mu, tak jak vlastně říkal pan kolega, a je třeba s tím nějakým způsobem pracovat. Ale z hlediska třeba názvu té knížky, tak tam takhle hluboká úvaha nebyla. Tam šlo opravdu o něco, co bychom třeba dneska vyjádřili jako současný člověk.
Já bych možná taky tím postmoderním úplně tak neopovrhoval, protože s tou postmodernitou, jak už Michal Podzimek naznačil, se vrací vyprávění jako důležitá věc, že už neodvozujeme pravdivost nějakého světonázoru z toho, čemu rozumíme jako vědecké poznatky, ale že ji odvíjíme taky od toho, které vyprávění nám dává největší smysl. Jaký podle vás by byl ten názor Machovcův, a vy jste to už oba naznačovali tady, já jenom bych vás poprosil o takové shrnutí, jestli byste to dovedli trefit, jaké by bylo Machovcovo vyprávění o Ježíši? Kdo byl pro Machovce?
Člověk výzve. Výzve a pojď žít svůj život božsky. Je to nějaký, tehdejším slovníkem, on se říkal jako Abba, nějaký, je to prostě nějaký táta, je to nějaký osobní hospodin, Bůh, hospodář, který se prostě stará o tou zemi a ty se můžeš spolu podílet na té jeho tvorbě. Zkrátka tvořit tuto, pojď tvořit, tenkrát on tomu říkal Boží království, dneska bychom asi našli nějaký jiný termín, jo, pojď tvořit vesmír nebo něco takového. Ještě si se můžu krátce vrátit k tomu Machovcovu, k těm pojmu. Jo, on právě kritizuje toho současného člověka, hlavně v té knize Smysl lidské existence, já jsem tady našel ten citát, říká, že vlastně člověk má takový jako fetiš právě té nějaké své jakoby zakotvenosti. On říká, člověk se nachází v postojích tak či onak lidskosti odcizených, no takový to marxistický, zvěcněných, ztracených ve sfetišizovaných věcech, návycích, stereotypech. A on právě říká, že Ježíš je takový úplně ukázkový, jakoby až jako božský příklad, když on se samozřejmě slovo božský brání, ale takým jako nádherným příkladem, výzvou k tomu, jako víc těch svých fetišů a začít zkrátka si budovat ten smysl lidského života. No něco asi jako když třeba Frankl jako psychoanalytik, že když se vrátí z kriminálu z toho koncentráku, pak vlastně na konci 40. let vlastně říká, že smysl lidského života je právě v tom, že člověk si ho dává, že zkrátka se odvírá těm všem možnostem a naplňuje to. Takže já si myslím, že tady se vlastně v té druhé plně 20. století propojilo spousta takových krásných proudů, které ukazují, že už tenkrát před těmi 2000 lety na Ježíšově prostě bylo vidět tohleto paradigma, toho pojďte budovat svět, pojďte prostě budovat nějaký to božské království a nezakotvěte v nějakých těch farizejských a saducejských nebo katolických, evangelických nějakých prostě konstruktech. No?
Pane Žďárský, jaký byl Ježíš podle Machovce, podle vás?
Podle mě autentický člověk, zase to další problematický termín, ale člověk, který je jednotný v tom, jak žije, co hlásá a jakým opravdu je. Takovým tím vzorem toho, řekněme, člověka, který usiluje o to vyspělejší lidství, to, co on právě hledal jak v křesťanství, tak u Masaryka a měl pocit, že nachází také v marxismu. A někdo, kdo vlastně právě byl velký tím, touto jednotou toho žitého a hlásaného. On tam má vlastně v té knižce takové hezké přirovnání, že třeba Nehru neříkal v zásadě nic jiného než Gandhi, ale Gandhi mu ležela Indie u nohou. Jo, takže je to prostě jakýsi vzor toho, řekněme, ušlechtilého lidství pro zbytek společnosti, kam se člověk může upírat a za kým jít.
To je to, že Gandhi byl sám identický se svým programem, že byl strhující a že na něm mohli lidi vidět, jak by vypadalo, kdyby ten program naplnil, což platí i pro Ježíše podle Machovce. Řekněte mi, pánové, nakonec, Milan Machovec byl ke konci života skvělý tím, jak znovu předběhl svoji dobu, když mluvil o feminismu a ekologii jako o důležitých tématech. Dodnes česká společnost tohle nemá zpracované. Je to červený hadr pro různé konzervativní spolky, které v tom vidí poření světa položeného na zdravých přirozených základech. Jak se díváte na ten konec, který korunuje dílo u filozofů, jaká jsou poslední léta Milana Machovce, pane Podzimku?
Já lituju, že když už v té době jsem byl dost jako vyzrálý a už bych si s tím slušně popovídal, že jsem ho vlastně nevyhledal. Jo? Tak já jsem jako spíš o něj jako čet a obdivoval jsem. No? Takže já bohužel nemůžu říct, ale co takhle znám z druhé ruky od lidí, kteří ještě co navštěvovali jeho přednášky na filozofické fakultě, tak byli nadšení. Takže já si myslím, že právě Machovec je takovým tím, byl jedním z těch Ježíšů dneška, jo? Že skutečně pochopil, že tím, on to tam dokonce píše, a zase jsem našel takovou citaci, že nejzávažnější problém opravdovosti lidské existence je potřeba nespekulovat, ale celou svou bytostí stělesňovat. Tak si myslím, že ty poslední léta jako Machovcova života asi byly takovým tím jako vyzrálým naplňováním tady tohodle toho. No.
Vy jste, pane Žďárský, měl asi v tomhletom větší štěstí než Michal Podzimek, protože jste s Milanem Machovcem byl v kontaktu. Tak jak na něj vzpomínáte v tom jeho posledním období života? Jaký byl?
S láskou, byť i zároveň trošku kriticky, protože ono to je vždycky trošku složitější a člověk někdy touží spíš po tom, co neměl, takže já bych rád zažíval třeba ta 60. léta nebo ty bytové semináře, když se rozbíhaly. Byl to člověk, který už měl svůj věk, který měl své slabosti, ale to zase poličťovalo. Já bych vlastně mohl potvrdit, co už zaznělo, že někde jsem i napsal, že spíše prorok než filozof, jo, že to opravdu byla taková prorocká postava.
Když teda mluvíme, aby ten Milan Machovec z toho vyšel trošku jako člověk, tak o jeho slabostech, tak co byste tak označil za slabosti?
No, různé ty strasti života, jak je přinášely, tak se vlastně začaly potom v tom konci života vracet. To znamená určité to osamění, možná ještě dávno předtím ten rozpad rodiny. Znamenalo to potom, že když nejenom já, ale i další návštěvníci jeho bytu v Holešovicích se dostavili, tak vlastně šli nakoupit řekněme pivo a pražskou vodku s tím, že to byla vlastně taková forma nějaké léčby těch stesků, jo, když to řeknu takhle otevřeně, ale já si myslím, že to je lidské, že to prostě člověk jako naprosto chápe a ten obraz toho velkého učitele, velkého člověka mu to nějak nepokazí.
Ta témata feminismu a ekologie, která dodnes nám připadají nesamozřejmá, ale pro něj už tehdy samozřejmá byla, už je to přes 20 let. On k ním došel na základě toho, čím jsme se celou dobu bavili, na základě přemýšlení o spravedlivější nějaké společnosti, která dává smysl větší.
Je to tak a on vlastně obě témata vnímal v těsné souvislosti, protože říkal možná, že právě ten jiný a lepší vztah k přírodě nalezneme skrze ženy, které k té přírodě mají blíž. Jo, už jenom tím, že jsou dárkyně života. Možná, že je dobře, že se nedožil některých těch podob a proudů feminismu, že nemohl studovat v některých těch projevech, které by ho asi rozrušovaly a hluboce by s nimi nesouhlasil. Ale řekněme to, co kdysi nabral u Masaryka, taková ta často opakovaná věta, že tedy emancipace ženská je především záležitost mužská, tak to byl ten základ, z kterého on vycházel. A k těm ženám měl blízko ve všech směrech tohoto prohlášení a opravdu si jich vážil. A doufal právě, že tady někde je ta cesta k tomu, jak se k tomu přírodnímu prostředí prostě budeme chovat jinak, že to, co kdysi vlastně potom přestalo být nazýváno matriarchát, ale spíše matristika, jak on zdůrazňoval, přešlo v ten patriarchát, takže by bylo dobré zase z toho nějakým způsobem vycouvat.
Panové, já vám moc krát děkuju, zapsal jsem si tady nespekulovat, stělesňovat, to je vlastně docela dobrá průpovídka do všeho, co člověk dělá. Moc krát vám děkuju za rozhovor o Ježíši pro moderního člověka od Milana Machovce a do Liberce zdraví Michala Podzimka. Děkuju vám pěkně.
Děkuji taky, bylo to velice milé.
A ve studiu taky děkuju Pavlu Žďárskému. Díky moc krát.
Také děkuji, naslyšenou.
Pořad za 5.5 jsme tentokrát věnovali filozofovi Milanu Machovcovi a jeho úvahám v knize Ježíš pro moderního člověka. Slyšeli jste Václava Bělohradského, Pavla Žďárského a Michala Podzimka. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Petr Vizina.